interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței este timpul pentru studiul cărții Geneza. De la microfon vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, din regia tehnică Laurențiu Bugan.
Capitolul 29 din Cartea Genezei, versetele 7 și 8. El, Iacov, a zis: iată, soarele este încă sus și este prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns: nu putem până nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și se vor adăpa oile. Despre ce este vorba în aceste versete, în această secvență? Pentru că noi, care nu suntem obișnuiți cu viața nomadă, nu cunoaștem amănunte despre ea.
Clar, se vede că Iacob era un specialist, că este independent, că nu depindea de alții, că el spune clar că oile pas mai bine pe răcoare. Voi ce ați făcut? Le-ați păscut cât a fost căldura mare? Acum, când se apropie seara și oile ar putea să pască cel mai bine, voi le aduceți aici și le țineți blocate lângă fântână. Nici apă nu beau, dar nici de păscut nu pasc. Nu este productiv. Pe înserate se pasc oile. Nici noaptea, pentru că e pericol de fialelor sălbatice, dar nici ziua în amiaza mare. Și Iacob le spune: ăsta e timpul cel mai bun. Dați apă turbelor și plecați. În același timp se mai vede un lucru, că păstorii aveau un legământ între ei, pe care ei respectau. Un legământ al bunelor lor relații și pe care îl respectau. Iacob nu-l respectă, pentru că el nu se angajase în legământul acesta. Însă aș reține aici că totdeauna un om al lui Dumnezeu este un om care cunoaște meseria. Iacob dă dovadă și de alte simțăminte, și anume faptul că atunci, dacă vrei, când ai primit să faci o treabă, fă-o cu toată responsabilitatea și în termenii cei mai buni posibili, nu cei care ți se cer, ci cei mai buni termeni posibili pe care tu îi simți că are lucrarea aceea și acțiunea aceea, chiar dacă nu ți se cer. El spune: nu, voi trebuie să faceți absolut totul, nu că vi-a cerut stăpânul, ci pentru că este bine pentru turma voastră, pentru binele turmei voastre. Trebuie să găsiți tot ce e mai bun posibil. Însă, probabil că erau păstori plătiți și Biblia vorbește despre atitudinea aceasta de conștiință a păstorului plătit. Și ne arată că, de cele mai multe ori, nu este cea mai conștiincioasă atitudine. De aceea, Iacob vine cu acest reproș de conștiință față de păstorii aceștia. Însă ei se ascundeau în spatele unui legământ. Turmele lor sufereau și de sete și de foame. De foame pentru că nu erau la păscut. De sete pentru că stau lângă fântână și nu le dau apă. Deci supereau și de foame și de sete, dar țineau un legământ făcut între ei. De foarte multe ori ne izbim de legămintele făcute de oameni între ei, în timp ce turma Domnului rămâne cu adevărat și însetată și flămândă. Nu trebuie să ne ascundem în spatele unor ritualuri, în spatele unor înțelegeri lumești, în spatele unor porunci omenești, ca să lăsăm turma lui Dumnezeu lipsită de hrană și lipsită de apa vieții care i-ar reînviora sufletul, pentru că noi suntem apărați de niște tradiții, de niște obiceiuri. Îl vedem pe Iacob aici cum sparge tradiția și obiceiul. Și el spune: nu, cel mai important lucru este binele turmei, nu respectarea unor tradiții care și-au pierdut sensul. Și el face un gest despre care o să vorbim în continuare. Dar, așa cum spuneam mai departe, se apropia Rahela venind. Și deodată atenția lui Iacob este îndreptată spre Rahelei. O urmărea încă de departe cum se apropia Rahela. N-avea habar că e privită, urmărită. De ea se apropia așa, cu sficiunea aceea de fată și cu atenția cu care se apropia de fiecare dată de grupul acela de păstori, care uneori se purta cu vincios, alteori nu. Cântarea cântărilor ne arată că păstorii pe care îi întâlnea Sunamita, în afară de păstorul pe care îl iubea ea, nu erau deloc politicoși și chiar o persecutau și se purtau urât cu ea. Ceea ce mă surprinde este că familia aceasta lui Laban a avut totdeauna fete vrednice. Fete vrednice în această familie. Dacă ne amintim, cu 100 de ani în urmă, când a venit Eliazar, tot la aceeași fântână, Rebeca s-a remarcat prin vrednicia ei, prin frumusețea caracterului ei. Acum priviți pe fata aceasta care nu visează la iubiți, la, nu se joacă cu păpușele, cu broderii și dantelării, în mediul acela aspru în care se educau băieții pentru viața dură, se educă și ea, Rahela, fata cea mai mică a lui Laban, conducea turmele tatălui său în locul fraților, că avea și frații, frați mai mari. Nu știu pe unde umblau ăștia. Dar au trimis-o pe ea cu turmele, ca și în Cântarea Cântărilor. Și Sunamita avea frații. Dar nu știu pe unde umblau frații ei, dar o trimiteau pe ea să pască turmele. La fel și Rahela aici. Și nu o vedem comentând nimic. Este o frată vrednică. De fapt, vrednicia unei fete este oglinda educației primite. A ști să faci și treburi bărbătești ca fată. A ști să faci și treburi care aparțin celuilalt partener. Lucrul acesta este o virtute. Observați că nu era obiceiul ca tinerele fete să fie ținute acasă până ce se apropia vremea căsătoriei. Nici nu era sub demnitatea unei fete din familie bogată să care apă de la fântână, cum a făcut Rebeca, sau să păzească oile, cum a făcut Rahela. Așa se considera. Însă munca cinstită niciodată nu este o discreditare, ci este o cinste atât pentru cei de sus cât și pentru cei de jos. Fiecare fiu și fiecare fiică ar trebui să învețe că munca nu este umilitoare, ci este un privilegiu spre a contribui la nevoile familiei. Apreciez foarte mult pe fata aceasta și cu siguranță că a apreciat-o și Iacob, de aceea a și iubit-o în felul în care textul biblic ne spune că a iubit-o.
Ce face Iacob în momentul în care o vede pe Rahela?
Când o vede pe Rahela venind cu turmele, Iacob s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii, deci era o fântână înaltă cu buduroi, și a adăpat urma lui Laban. A scos apa, a umplut gheabrile, în timp ce ceilalți păstori de la celelalte trei turme priveau uimiți la ceea ce se întâmplă, erau șocați, surprinși de atingerea acestui străin. Se vede că era un om puternic, a prăvălit piatra, n-a avut nevoie să se strângă ceilalți. Pe de altă parte, nici nu avea timp să aștepte. El venea dintr-o călătorie foarte lungă, călătorise peste 700 de kilometri, nu? Și avea nevoie de Rahela să ajungă cât mai repede la casa ei. Dar nu era să aștepte până la apusul soarelui sau când se strâng tot și... Nu. El rezolvă problema. Primul lucru pe care îl face Iacob când sosește în Haran, înainte de a face orice, grija lui este să adă pe turma, să dea apă celui însetat. Primul gest pe care îl face în relația lui cu familia lui Laban și cu viitoarea lui familie este să adapte turma. Nevoile turmei sunt puse pe primul plan, înainte de nevoile personale. Este o idee pe care ar trebui să o rețină toți păstorii din zilele noastre. mă refer în special la păstorii spirituali, de patru turmei, rănirea turmei este pe primul loc, că cel spunea, dați repede apă turmelor și duceți-le înapoi la păscut și hrăniți-le bine. Asta este scopul unui păstor. Asta spune Iacob celorlalți. Și nu numai că vorbește, nu e doar teoria la el. Putea frumos să zică, bă, dar ce mă bag eu, ce mă amestec eu în obiceiul locului, nici n-am sosit bine, nici nu mi-am găsit gazdă, nici nu știu unde să stau la noapte, nici nu știu care dintre ăștia mă va fi prieteni, nici nu știu, mă primește, nu mă primește la bani, nu știu. Mă acceptă, nu mă acceptă fata asta, nu știu, mă recunosc cu oamenii ăștia sau nu. Nu își pune probleme de genul ăsta. Zice, imediat la acțiune, vorbește și face. Asta este Iacob. Și să ne mirăm că a ajuns și a ajuns.
Îmi dai belșug de viață în orice nouă zi, pe drum în nopți de ceață, în somn oriunde aș fi. Tu ești în zor și-n stele, să fii tu împărat, de vreme și spre seară, îți cânt neîncetat. Aș vrea în alergare să te găsesc oricând, să pot fi în celui de pe cale o treaptă de urcat, o rugăție, Tată, să-ți fie neîncetat. Aștept spre dimineață vecie să ne dai chemarea ta la viață, aproape să ne stai. În cel de sărbătoare un loc nemeritat să-ți fiu mereu aproape, neîncetat.
A doua parte a emisiunii De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre întâlnirea lui Iacov de la fântâna unde adăpase turmele cu locuitorii orașului său de destinație. Care este consecința acțiunii lui Iacov de a adăpa turma lui Laban?
Vă imaginați ce uluită a rămas Hela. Și se întâmplă. Păi vedea de asemenea pe păstorii tovarășii, cunoscuții, cunoștea. Și ea stând încremenit și uitându-se, vede pe străinul ăsta nobil, deosebit, avea și peste 70 de ani. Pentru vremea aceea era un tânăr cam la 30 de ani acum. 30-35 de ani, așa. Și îl vede, bravo, hainele arătau, chiar dacă erau ele șifonate și
ponosite
după drum, dar arătau că sunt nobile și că are în fața ei un cioban de-al locului, ci un om special. Și apoi era șocată, nu știa de ce se ocupă de turma ei. Nu semăna deloc cu vreun argat al tatălui ei. Nu, nu era niciunul dintre frații ei. Niciodată vreun frate de-al ei nu venise să sară, să vină în ajutor și să... de pe turma, nu. Și era și ea șocată. Ce se întâmplă acolo? Aș pune puțin în antiteză cu întâmplarea cu 100 de ani în urmă. Atunci când Eliezer a sosit lângă fântână, sta și aștepta, a ieșit Rebeca și i-a adăpat urmele. Acum nu Rahela este cea care face un gest, ceva, ci Iacob, fiul Rebecăi, face același gest. Se pare că vrednicia aceea și calitatea aceea specială de caracter care se numește inițiativa se transmisese de la mamă la fiu. Și acum el este cel care a dat păturma lui Laban, sigur având ca spectator acolo pe Rahela, care nu știa ce se întâmplă. E, după ce a dăpat urma și a îndreptat-o spre pășune, Iacob se întoarce spre fată. Aceasta aproape că nu reacționase în niciun fel. Și textul spune că Iacob a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Ei, șocul crește și mai mult pentru Rahela, este uluită. Dar și de băiatul acesta s-a îndreptat spre ea, sigur, a prins-o cu brațele, a sărutat-o, sigur, în sensul acela al
de rudenie.
Da. Și apoi a și început să plângă. Observăm aici o acumulare de mare tensiune.
Rahela n-a fost indignată de gestul lui pentru că el știa de ce face aceasta, dar ea n-avea de unde să bănuiască așa ceva.
Primele versete de la versetul 12, Iacob a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, cred că au fost înainte de explicația din versetul 11. Eu cred că i-a spus înainte pentru că face parte din logica protocolului și vieții. Na, spui înainte cine ești. Și după ce a ajuns la gestul acesta, se vede că Rahela știa asta pentru că nu-l respinge. El i-a spus și ea știa, înțelegea că este o rudă a ei. Dar m-aș lega de expresia și a plâns. Se pare că are loc o explozie emoțională, o descărcare tensională foarte mare. Pe de altă parte, cred că Iacob a văzut în fata aceasta, care nu purta semnul căsătoriei, a văzut pe viitoarea lui mireasă. A văzut-o pe cea pentru care parcursese pe jos peste 700 de kilometri.
Dragoste la prima vedere?
Nu știu dacă era la prima vedere, pentru că el venise setat de acasă, că aici este soția lui. Deci nu era așa că din întâmplare i-au căzut ochii pe fata asta și a fost așa șogat, străpuns în inimă ca săgeata lui Amor, nu? Nu, el știa că aici se află. Nu știa însă prea multe lucruri. Știa și că o să fie frumoasă, pentru că mama lui era o femeie frumoasă și rudele ei și fetele din familia ei trebuie să fie la fel de frumoase.
Dar mai era acolo o fată care avea ochii altfel.
Nu se vedea. Și sigur o să discutăm despre ea, dar el o vede pe Rahela. Și, pe de altă parte, nu este plânsul unei suferințe, ci este plânsul unei bucurii. Este uimitor să vezi. Și nu de multe ori când vedem cât de real lucrează Dumnezeu pentru noi, cât de vizibilă este călăuzirea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta ne înmoaie sufletul și ne face să ne curgă lacrimile de bucurie. Că nu ne imaginam că Domnul să fie atât de vizibil, atât de aproape și atât de direct. Ne amintim cum a plecat el de acasă cu simțământul că Dumnezeu l-a părăsit în urma ceea ce făcuse acasă față de tatăl lui, față de fratele lui. Și știm că l-a muncit multă vreme ideea că Dumnezeu nu mai e cu el, că l-a părăsit. Ei, își recăpătase cât de cât acest simțământ după visul din noaptea aceea. Dar acum, după mai multe zile de meditație, la ce crezi că s-a gândit pe tot drumul ăsta de 700 de kilometri? La asta s-a gândit și sufletul lui a fost frământat și a făcut multe planuri, multe scenarii în mintea lui. Și acum să vezi cât de repede se împlinesc aceste așteptări ale tale, etape ale planului tău cu Dumnezeu, este șocant lucrul ăsta. Te uimește, te face să vezi lacrimi. Toată tensiunea aceea așteptării de zile în șir. Deodată ajung la punctul acela maxim și el explodează. și iese la suprafață prin niște lacrimi de iubire și de recunoștință.
Care a fost reacția Rahelei?
Sigur că și a fost șocată, nu? Pe de altă parte, cred că i-a plăcut băiatul ăsta de la început. Ruda asta a ei, deci atunci lucrurile erau altfel. Când priveai o rudă, priveai la primul pretendent al căsătoriei tale. La noi acum lucrurile sunt inversate. Când privești la o rudă, privești la orice, dar numai la asta nu. Ei, atunci, primul gând, mai ales la o fată sau la un băiat tânăr care căuta să se căsătorească, când își vedea o rudă, sigur, gândul acesta era în fața altor gânduri. Și îl vede imediat, își dă seama, sigur că avea o statură nobilă, impunătoare, un aer de superioritate, de noblețe, îl vede cu atitudine imediat. Imediat, dă piatră la o parte singur, puternic, atapă turmele. De instrucțiuni, sigur că mai era și însoțită de cineva cu turmele, că nu putea chiar singură să ducă așa o turmă mare. Și o șochează lucrul ăsta. Și când aude și cine este, știa și ea că are o mătușă undeva departe, că mătușa are doi băieți, știa cât de cât. Nu știau ei amănunte unii despre alții, dar așa în mare știau unii despre alții. Și tata apare în fața ei. Păi ce să facă? Primul lucru, ce să facă o fată? Și cred că a fost și dragostea la prima vedere. Și ce să facă? Dă fugă acasă, nu? La tata și la mama. Și povestește despre el. Era puțin un lucru nenatural, că nu se aștepta nici la ban, ca așa să vină o rudă la el. O rudă venea cu anunț, trimitea un mesager înainte de a ajunge acolo. Acum nu se întâmplă lucrul ăsta, dar la ban nu este total șocat, pentru că știa că și cu 100 de ani în urmă tot cam așa se întâmplase. Asta e obiceiul la Abraham, să vină așa mereu pe neanunțate și fuge să spună tatălui ei. Tatăl trebuia să ia inițiativa acum.
Dar cum a reacționat la ban atunci când a aflat că este acolo fiul surorii lui?
Când a auzit la ban de Iacob, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a dus în casă. Iacob a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis: cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacob a stat la Laban o lună. El a istorisit lui Laban. Laban a fost sensibil la venirea unei rude apropiate, tot așa cum fusese atunci la sosirea lui Eliazar, dacă ne mai amintim. Ce rol a avut el atunci? Aceeași cordialitate și ospitalitate este scoasă în evidență. Toate cele întâmplate în casa lui Abraham au fost făcut cunoscute. Probabil că se referea la ceea ce l-a învățat mama lui să spună, ca să dovedească legătura lui de rudenie, precum și să arate cauza și scopul exilului său de acasă. Dacă n-ar fi spus adevărul, dacă n-ar fi spus nimic, atunci n-ar fi putut să explice aparenta lui sărăcie. Pentru ce el, fiu de părinți bogați, să ajungă în Haran pe jos, fără daruri, fără slujitori, doar cu un toiag în mână? Sigur că era foarte diferită venirea lui Iacob acum față de cea a lui Eliezer cu 97 de ani în urmă.
Așteptarea, prin lunta de ultim ceas.
un parfum, soastre astre se ridică, mănunte stele, torente raze, presate în inimi calde, legământ pe vele.
Săptămâna viitoare vom continua studiul nostru. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!